og velkommen til Hvad så forklarer alt. Endnu en gang har jeg, Christian Fuglendorf, sat mig her ved bordet og har givet mig selv den opgave at forklare det hele. Jeg kan ikke gøre det alene. Derfor har jeg allieret mig endnu en gang med Troels Christian Petersen. Hej Troels.
Hej Christian.
Lektor ved Niels Bohr Instituttet i partikelfysik.
Yes.
I dag skal vi snakke om kommunikation, hvilket jo det at snakke er. Men vi snakker primært om kommunikation over afstand.
Ja.
Så altså, vi kommer ikke til at snakke om hulemalerier, som jo er kommunikation, der ikke bevæger sig, hvor vi er nødt til at bevæge os hen for at få kommunikation. Det her, det er kommunikation til at fortælle nogen, der er længere væk, noget vi ikke kan råbe til dem.
Ja.
Hvad er de tidligste former, vi kommunikerer på, som ikke er bare stå og råbe fra den ene bakketop til den anden?
Trommer.
Ja, selvfølgelig.
Jungletrommerne.
Ja.
Har lyttet. Og ellers røg. Røg kan også ses på lang afstand. Jeg ved i hvert fald, kineserne har brugt det på den kinesiske mur.
Ja.
Altså røgsignaler imellem tårne, ikke? Så kunne du ligesom sige, om den var gal eller ej.
Jeg får det her billede med det samme. Hvis vi lige, nu prøver vi lige at flyve tilbage. Og mens vi er på vej tilbage i tiden, så tænker jeg jo med det samme på sådan noget indianere. For jeg kan da huske nogle tegnefilm, hvor man så, de lige tændte et bål, og så tog de lige tæppe henover.
Mangodana. Gambuto.
Og så kunne de nærmest sådan morse en hel fortælling til dem ved siden af. Var det sådan, man...
Det er så skægt, fordi jeg har haft det samme billede og sådan tænkt, altså, hvordan kunne du det? Du ved, hvordan det blæser og... alt muligt om folk. Altså, jeg tror, Lucky Luke har været en stærk generator der. Det slår jeg op for nylig og tænkte sådan, hvordan gjorde man egentlig det? Og fandt så ud af, at det var meget simplere, at hvis du tændte bålet på toppen af bakken, så var den gal, og hvis du tændte på siden af bakken, så var det okay. Altså, så får du noget,
så
der er meget
binær,
simplere.
Så helt binært, det ene eller det andet.
Ja, og så ved jeg ikke, ærligt talt, om man har kunne sende lidt mere information, ikke? Ved at dække det til, og så sige, nå, nu dækker det lige et minut, og så lukker jeg røg, eller who knows what.
Ja, ja, ja.
Men altså, jeg tror ikke, man skal tænke det morse, fordi det er bare os, der har opfundet det, påvirket det kultur.
Ja, og morse ligger mange år senere.
Ja, ja.
Men der er noget, jeg kan egentlig godt forstå, at man har brugt røg, fordi røg er ikke... Altså selvfølgelig vidste vi mennesker dengang godt, at røg godt kunne opstå naturligt. Der kunne være et lynnedslag. Men ellers, når vi har set røg bevæge sig på den måde, så har der ofte været mennesker involveret.
Ja.
Så det giver meget god mening, fordi det er jo ikke naturligt, at der bare er ild lidt rundt omkring i skoven.
Ja, netop. Man har skulle gøre noget unaturligt, ikke? Ligesom der plejer at være stillhed, indtil en eller anden råber... Det er der, vi har kommunikation op at køre. Så det er nok nogle af de tidligste. Og ellers så har man kunnet sende... hvis afstanden ikke er større, at du kan se nogen, så har man... og det er først senere sådan med flag. Altså
ja.
Sådan semafor. Også hvis du skulle sende besked ud til et skib, der sejler et stykke ude. Mm-hmm. Haft sådan nogle store master, hvor du ligesom kunne... pege, du ved, den ene arm eller det ene flag er lige op, og det andet er til venstre. Sådan en simpel morse måde.
Ja.
Og jeg synes at have hørt, at de gamle romere var ret tidligt på den med det, fordi der byggede man, den romerske kejser havde et palads på øen Capri, som ligger, jeg tror, 200 kilometer syd for Rom. Og det er ikke længere end, at du kunne bygge tårne, hvorfor folk kunne se hinanden, og med flag ligesom sende beskeder om, hvad der foregik i Rom, og sende ordre tilbage. Og på den måde kunne du godt være så langt væk og stadig inden for kommunikationsrækkevidde. Og man begynder også at have sådan nogle meddelelsessystemer, altså hvor du rider.
Altså kurerer?
Ja, perserne har sådan nogle systemer. Det er det, vi kender som Pony Expressen igen fra Lucky Luke.
Ja, ja.
Så den slags altså, kommunikation har været der. Jeg tror også, mennesket på det her tidspunkt har været enormt gode til, at når du mødte hinanden, så satte du dig og snakkede sammen, fordi det var den eneste måde. Ja. Altså, der var ikke nogen, der kunne læse nyheder eller noget. Ikke? Du, hvis du skulle vide noget, så skulle du møde andre mennesker og tale med dem.
Men jeg tænker også, det derfor, at tilbage, når vi kommer der i den tidlige middelalder og sådan noget, at folk, der er den information, du fik, var jo folk, der rejste fra by til by og fortalte, hvad der skete i nabobyen og hvad der skete i hovedstaden. Det fik du jo at vide, og det er nok også derfor, at mange af de her, altså også ude på haven, at de sagde, at de så kraken, og de så farlige ting derude. Men det er jo det der med, når information lige får lov til at gå igennem et menneskes sind, så bliver der lige trukket lidt fra og lagt lidt til hister her, ikke?
Ja, hvis det var godt for din forretningsmodel, der var kommet nyheder, hvis de så var lidt mere interessante.
Ja,
så
ja, ja. Også.
Så det har helt sikkert haft en indflydelse. Og jeg synes, det er sjovt, at så tænker vi, at det er fra dengang. Røg bruger vi stadig. Traditionelt.
The bell is ringing here in Rome, the campanone, the big ring. That means one thing, John Allen. What does it mean? It means
Habemus Papam, Chris.
Habemus
we have
Papam.
A pope. We have
Let's
a pope.
In.
Fordi når der er konklave, og man skal vælge en pave, så sender de røg ud igen, ja. Ikke? Og farven på røgen. Og det har man måske også kunne kontrollere tidligere. Altså bare i hvert fald to forskellige farver.
Jamen det var hvid røg, hvis der var ny pave, og sort, hvis der ikke var fundet nogen endnu.
Ja, jeg mener det sådan. Ja. Ja.
Jeg kommer til at tænke på nu, fordi den har vi godt nu snakket jo lige kort, inden vi gik i gang med at indspille. Men der er faktisk en kommunikationsform, vi ikke nævnte der.
Ja.
Brevduer. Brevduerne, så vidt jeg har kunne finde frem til, er jo også en kommunikationsform, der ligger helt tilbage ved egypterne og grækerne.
Altså, ja.
Jeg ved, at grækerne sendte de resultaterne på de olympiske lege via brevduer.
Ja, men det er faktisk rigtigt. Den er en enorm god type kommunikation. Den er lidt svær at sende et vilkårligt sted hen, for du kan ikke fortælle en due, hvor den skal hen. Jeg mener, det kræver, at man træner dem mellem A og B, og så flyver de mellem A og B. Men altså, når du først har fået det etableret, så er det en smart måde. Og jeg mener, der er flere civilisationer, der har brugt det.
Ja, jeg tror også, så vidt jeg kunne se, at det er blevet brugt helt op. Romerriget i middelalderen, kirkerne har brugt den. Første verdenskrig brugte man faktisk også brevduer. Der var en meget berømt due, der hed Cher-Ami.
Cher-Ami was made a war hero, and his story made it into international media. The French government awarded him the Croix de Guerre with Palm for his heroic deeds in combat.
Tale om dekoreret due i krig.
Ja.
Modtage medaljer.
Men det er nok også der, hvor den der fredsduge-agtige ting kommer fra. Altså, det kan også være den, der vender hjem med.
Ja, eller bare fordi duer ikke er særlig aggressiv.
Ja, det er rigtigt.
Altså det der med at få tænkt på tryk, det er jo også en måde at kommunikere på. Og masse kommunikation.
Men trykpressen, den ligger jo, altså det er jo først i 1500-tallet, vi får lavet trykpress.
Ja, det er sådan en skøn europæisk historie, at det der Gutenberg og andre laver den. Men kineserne gør det før det. Ude i det vestlige Kina, der findes nogle huler, Dunhuang hedder det, hvor altså alle mulige skriftruller tilbage fra 800-900-tallet har eksisteret. Og da europæerne opdager det, der er de jo enormt interesserede. Ikke? Det skal hjem på museer, og det er sådan en af de der typer, hvor ja, man har nok gået lidt for rask til værks i forhold til ejerskab og så videre. Og du ved, købte af de lokale, og de har syntes, det var en fin forretning, og ikke rigtig forstået, hvad det var, de solgte der. Så ja, jeg ved, der er en bog, der hedder Foreign Devils on the Silk Road, og det handler præcis om disse foreign devils, der kommer og køber
altså
alle. Det er også der, the foreign devils der.
Okay. Jeg tror faktisk også, at papir, tror jeg også, at kineserne, der laver sådan noget 100 år efter vores tidsregning, laver de papir, ikke? Og der har vi, men der har vi jo brugt papyrus.
Ja, der har været ting at skrive på før.
Okay.
Romerne bruger det, altså de har biblioteker. Og jeg synes, et bibliotek, der er helt fantastisk, eller et bibliotek, jeg ved ikke, man skal kalde det, der er en villa tæt på Pompeji, et andet sted, der hedder Herculanum, som en anden by, der bliver dækket fuldstændig og udgravet nu. Men der finder man ruller, altså skriftruller. Problemet er bare, at de har været brændt.
Mm.
Og det vil sige, så snart du rører ved dem,
ja.
Du ved, så falder de fra hinanden. Det lykkedes med et par enkelte at få dem rullet ud. Og så har man gjort noget specielt.
Ja.
Man har scannet dem og fundet ud af, at du i x-ray, altså meget fint x-ray, faktisk godt kan detektere, hvor der er blæk. Nu er udfordringen, at hvis du kan scanne de her uden at åbne dem,
ja.
Så kan du læse dem igen. Men det kræver, at du ved, for det første, det er meget svært at se det der blæk. For det andet, så er de rullet sammen, ikke? Så du skal sådan computerteknisk rulle dem ud igen. Men det er en død god opgave for machine learning.
Åh, ja.
Og AI. Og det var der så nogen, der begyndte at sige, skal vi prøve at lave en konkurrence ud af det? Og jeg tror, det var ham, der var CEO for GitHub, altså hvor man har kode, programmeringskode liggende. Han sagde, det synes jeg er en god idé, og gav $1 million, ikke? Som pris. Og det er for nylig altså blevet sådan en lille klassisk opgave, hvor alle mulige har kastet sig over det. Jeg har selv brugt det i min undervisning, hvor folk sådan fandt 2 bogstaver. Ikke? Og nu er det altså lykkedes for de allerstørste hold at bryde noget af det. Og hvis man så begynder at scanne alle de her, det kan lade sig gøre, men det lader det til, så kan man altså væsentligt forøge mængden af skriftlig materiale fra det romerske rige. Punktum.
Ja.
Altså, det er den størrelsesorden, det bibliotek er. Det synes jeg er fantastisk. Ja, det er kommunikation gennem tidsalderen.
Men det er jo stadigvæk kommunikation med trykpresse, så skal jeg jo stadigvæk flytte en bog fysisk hen til en anden, eller jeg skal bevæge mig hen til bogen. Hvad er det næste store kvantespring, vi laver i kommunikation over afstand?
Ja, det er elektricitet. Altså, det er drevet af elektricitet. Hvis du har en ledning,
ja.
Så kan du sende en strøm og et bip, og det bliver til telegrafen og Morse. På den måde kan du sende information langt og hurtigt. Og præcist, ikke? Jævnfør det med røgsignalerne, hvor vi tænkte, det var, altså, ja, det kan man ikke. Men det kan man på Morse, der kan du decideret sende beskeder. Når jeg siger langt, så er det ikke så langt igen, fordi signaler, der løber i ledninger, de dør. Og det vil sige, hvis du vil sende det rigtig langt, så skal du begynde at have forstærkere stationer og sådan nogle relæer. Og det er bare svært at bygge. Altså, det har man ikke. Man har ikke elektronik på det her tidspunkt. Og da telefonien så begynder, så begynder du at skulle lave det her. Jeg starter elektronik. Og problemet er, at det er sådan noget med at have ting i vakuum, der kan klikke frem og tilbage, kontaktertyper, der kan styres af elektricitet. Og det skal være glas og vakuum og sådan noget, du ved, støbes. Det er vildt besværligt at lave, og du ved, ofte altså halvdelen af en produktion virker ikke, og sådan nogle vakuumrør der. Men du er nødt til at have det. Og da telefonen kommer, især i USA, der er sådan en, der lykkes det, Bell og AT&T, at få monopoler.
Okay.
Fordi man siger, det nytter ikke noget, at vi har alle mulige uafhængige eller telefonsystemer, der ikke kan snakke sammen. Altså, så bygger vi jo 5 gange master igennem landskabet, fordi der er 5 selskaber, der skal igennem. Og for øvrigt kan de ikke snakke sammen i den ene ende. Altså, vi bliver nødt til at have 1 standard over et system. Og det får AT&T og Bell lang tid. Og til udviklingen af det, der kommer så det, der hedder Bell Laboratories. Og de er efterhånden næsten en mytisk sted, hvor opfindelser fløj ud af i forsøg på at få det her telefonsystem til ikke bare fungere, men til at blive bedre og større og mere og mere muligt.
These men are design engineers at Bell Telephone Laboratories, the research and development part of the Bell system. They're about to engage a new breed of computer called Graphic One in a dialogue.
Og der bliver ved med at komme nye folk, der skal på telefonnettet, og det vil sige at følge med det. Altså alene bare at holde systemet kørende. Det er sådan et arbejde på pumperne. Så altså, det er bare svært og dyrt og alt muligt andet. også bare at lave en opringning fra østkysten til vestkysten på USA. Altså, det kæmper de længe med at få til at fungere. Så begynder man at tænke, hvad kan man gøre? Og en af tingene er, at i stedet for at sende det per ledning, så kan du sende det per mikrobølger. Så du kan sende, du ved, altså som radiosignaler ud. Det er også på det her tidspunkt, hvor radio begynder at blive udbredt, at du kan have en radiomast, og så kan du sende lokalt. Men lokalt, det er altså et ret stort område. Men du kan sende mikrobølger rigtig langt, fordi de reflekteres på atmosfæren.
Ah.
Og så kan du sende, du ved, sådan rundt om hjørner, kan man kalde det. Så langdistanceopkald kommer på det her tidspunkt ved hjælp af mikrobølgeantenner.
This, for example, will mean that in isolated farmhouses, far from central exchanges, will make it easier for the farmer to hear and be heard on his rural telephone.
Og en sjov lille sidehistorie til det, det er, at da de bygger de der modtagerantenner, det skal jo fungere godt, og der skal ikke være støj i. Så de prøver at bygge en antenne, og der bliver ved med at være støj i. Og de kan ikke finde ud af, hvad det er. Og til sidst, du ved, at de ender, og der er nogle duer, der har slået sig ned i den ret store antenne.
Det lugter en historie, du fortalte dem før.
Ja, det er nemlig dem, der så får at vide af nogle andre fysikere. Det der, I hører, det er måske ekkoet fra Big Bang. Big Bang-teorien, som er helt ny på det her tidspunkt, den forudsiger, at der skal være sådan en støj. Og måske er det det, I har opdaget. Og det er det, de har opdaget. Og de to, der har bygget den her antenne, de får Nobelprisen for den opdagelse. Og det er måden, vi ved mest om universet i dag, og tror på Big Bang-teorien.
Jeg kan fortælle, at i den første telefonsamtale, der er der Graham Bell ringer til sin assistent, Thomas Watson.
Mr. Watson, come here. I want to see you.
Det er det første, der bliver sagt.
Ja, legendarisk. Og dengang ved han jo ikke, hvor stort det bliver.
The Bell telephone people have lots of jobs lined up for them.
Og en af de største opfindelser, der kommer ud af denne her tid, det er transistoren.
This is how my voice would sound over a 75-mile telephone line that has no amplifying device. Now, with a transistor amplifier in the line, my voice is amplified so that you can hear me distinctly.
Og det de laver i de her vakuumrør, du ved, hvor det skal have glas, og det skal være tæt og stort, og du ved, virker sjældent og går ned og alt muligt andet. Det er det, hvor i Bell Labs, der begynder de at tænke over, kunne man gøre det med materialerne selv? Altså,
få så er det ikke sådan forstærker undervejs?
Jamen, så kan du bygge en forstærker af transistorer, og okay. Du ved, gør det småt, og du ved, det kræver ikke alt det elektricitet og cooling og alle de der ting, det medfører. Og i starten, så siger de, nå, det skulle man jo, altså man begynder at forstå atomet på det her tidspunkt og materialer, ikke? Så de siger, det skulle man måske kunne gøre, de laver forskning i det. Og i starten går det helt af helvede til, der er intet, der virker, som det skal. Indtil de begynder at finde ud af, at når de har et stykke silicium, så er det 99,99% silicium, men det er slet ikke nok. Altså, det skal være meget renere, fordi ellers er det de andre ting i, som gør forskellen. Så først, da de får rengjort, det begynder, og de sidder teoretikere og eksperimentalfolk sammen, og de får Nobelprisen for den opdagelse, fordi den er jo så revolutionerende.
But transistors go well with lots of other industries too. Through their efforts, you may be able to get music with a flick of your wrist. And with a portable television set, you may be able to enjoy video entertainment anywhere you go. Transistors will take their place in the complex calculating machines that have often been called electronic brains because they enable man to save days, months, even years in solving mathematical problems.
Så vi har snakket om trykpressen og transistoren. Det er vel de to store opfindelser, der er igennem dagens afsnit. Det er vel de to.
Ja, ja. Satellitter. Her starter både måden at kommunikere globalt, på. Man når at få lagt kabler alle mulige steder, men altså satellitter. Og jeg synes også, mobiltelefoner. Det sjove er faktisk, at mobiltelefonerne, dem begynder man allerede at tænke over, længe før man kan bygge dem. Men man ved godt, det er den vej, det går. Og den sci-fi-forfatter, der hedder Arthur C. Clarke,
ja,
han sidder tilbage i 59-62, tror jeg, og skriver sådan små essays om fremtiden, hvad han tror, der kommer til at være. Men han sammenskriver alt det her til en bog, der hedder Profiles of the Future. Den udkommer i 62. Og der er han så meget inde i, hvad der bliver udviklet af mikroelektronik, at han forudser mobiltelefonen. Han siger, at i fremtiden, og i en overskuelig fremtid, der vil alle mennesker kommunikere med alle andre mennesker på jordkloden ligegyldigt, hvor de er. Og det vil fundamentalt ændre den måde, vi både driver virksomheder på, og måden, vi interagerer som mennesker, altså vores sociale samvær. Og han er endda så sikker, så han skriver, at dem, der ikke tror på mig, de har simpelthen ikke fulgt nok med i de seneste udviklinger i satellitkommunikation og i mikroelektronik. Altså, når man læser det fra 62, der sidder man bare og tænker som en, der sidder med krystalkuglen og kigger lige ind i, hvad der foregår. Det er helt vildt.
Ja, det er meget godt spottet.
Den ser han.
Spottede han også internettet?
Nej, det gør han ikke.
For jeg ser nemlig internettet som, umiddelbart som, den er i hvert fald på lige fod med smartphonen.
Ja, og transistoren, altså det der med, at du kan, apropos trykke noget, ikke? Mm. Nu kan du trykke noget, men det kan ses fra alle steder på jorden. Ved CERN, det laboratorium, der ligger uden for Genève med den store LHC-accelerator, der var en fyr, Tim Berners-Lee.
Idea that any piece of information can have an address that you can point to it, for example. And really, it all stems from that.
Tim Berners-Lee, han får ideen med internettet. Fordi man samarbejder på tværs af kloden om de her store eksperimenter, og det der med at faxe tegninger frem og tilbage, du ved, når de andre beder om at få dem faxet og sådan noget, det er jo noget rundt. Kunne man ikke lave en måde, hvorpå man kunne udstille information, og så kunne klikke mellem det, ligesom den måde, vi sådan associativt tænker i vores hjerne.
Mm.
Og alt det går han op til sin chef og prøver at forklare. Og hans chef altså prøver at forklare internettet til en uvidende befolkning, selv dygtige folk. Og hans chef smiler og griner og siger, at du bliver nødt til at skrive det ned, fordi ellers så giver det ingen mening. Og det er sådan en helt generel ting. Hvorfor skriver vi ting ned? Det er også for at strukturere dem logisk og så videre. Der er en grund til, at vi har fået skoleopgaver med at skrive tingene ned. Altså,
ja,
det er en
sund
proces for alting.
For nogen.
Plus, at den bliver bevaret. Ja, Christian, jeg ved godt. det er det. Og Tim Berners-Lee skriver det ned. Og selv da han har skrevet det ned og tegnet det og så videre, så er hans chef han skriver meget berømt op i hjørnet på forsiden. Vague, but very exciting.
Okay.
Og det skal jo det jo vise sig at være, altså. Det er jo den næste revolution, som smartphonesne også bygger på, ikke? At du med en browser kan gå rundt og søge al information i verden. Det er vildt.
Men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke, vi kan også lige knække nakken og kigge ud i universet. Fordi det prøver vi vel også at kommunikere med.
Ja, det vil vi i hvert fald gerne. Og spørgsmålet er, om det er en klog idé.
Ja, det er et spændende spørgsmål.
Jeg kan ikke huske, hvornår, men jeg mener det tilbage i 70'erne og 80'erne, der sender vi en besked ud i universet af Recibo-beskeden, hvor vi ligesom encoder, hvem vi er, hvor vi bor og så videre. Så mange siger, at i spillet om at kommunikere med andre universer, det er bedre at opdage, end at blive opdaget.
Ja.
Og der sendte vi måske alle vores militære hemmeligheder afsted en one go. Og samtidig sidder vi så også og lytter. Man har et ret berømt program, der hedder The SETI Program, Search for Extraterrestrial Intelligence, tror jeg det var. Hvor man ligesom siger, jamen det kan jo være andre sender, og vi lytter ikke. Altså vi er ligesom tvunget til at lytte. Og SETI-programmet har kørt for evigt og blevet overtaget altså bare mere og mere avanceret. Vi har ikke opdaget noget. Der var en enkelt gang, hvor...
Ja, wow-signalet.
Wow-signal. Hvor man modtog noget, der virkelig lignede altså signal fra rummet. Og ham, der opdager det, sidder på vagten der, han hiver sådan et matrixprint af, og han skriver nemlig bare wow-signal henover. Og jamen altså, vi har aldrig set noget siden, og det er nok ikke udefra. Det er det ikke. Men ja, der var the one time, hvor det lignede, at der var.
Når du kigger på vores kommunikationshistorie, så kan vi jo tale sammen nu, alle os mennesker, og jeg har hørt, at man nu vil prøve at bruge AI-modeller og sådan noget til også at prøve at se, om man kan oversætte, hvad dyr siger, altså hvaler, hvad sådan mere præcist, hvad de egentlig er, de prøver, og prøver de at kommunikere.
Ja.
Men jeg kan ikke lade være med stadigvæk at kigge lidt ud i universet. Tror du, at vi på sigt, hvis der er andet intelligent liv ude i rummet, at det bliver nogle af de kommunikationsformer, vi har nu, vi kommer til at høre det igennem, eller mangler vi stadigvæk noget i vores teknologiske udvikling inden for kommunikation til at kunne tale?
Altså, hvad, problemet med universet, det er bare, at det er så enorme afstande. Og når du sender et signal, så bliver det jo altså sværere og sværere. Og hvis du sender det dobbelt så langt, så bliver det fire gange så svagt. Og det er problemer.
Mm.
Så reelt skal du næsten sende en termonuklear reaktion i meget specifikt i retning, hvis du skal håbe, at nogen for enden overhovedet kan høre det. En sidste kommentar omkring det med dyr og forstå den. Jeg underviser i machine learning, og der kom en studerende, hun havde optagelser fra zebraer. Og om vi kan forstå zebraer, i hvert fald nogenlunde. Og måden, man gør det på, og vi lavede det som et projekt, det var, at du tager zebraens lyde, og så prøver du at lave den om til et fast antal tal. Og så prøver du at spørge, hvis nu de tal var, lad os sige, du lavede dem om til tre tal, så vil du spørge, hvor ligger de i et tredimensionelt rum? Er der nogen, der klumper sammen? Er der andre, der klumper sammen her og der? Altså, hvordan ligger de? Og der er smarte måder, hvor man kan sikre sig, at de tal indeholder information i. Nemlig, at man siger, jeg kan koge lyden ned til tre tal, og så ekstrahere lyden igen. Ja. Så hvis du kan det, så må du jo indeholde noget, der har med lyden at gøre. Så det har vi gjort mange større flere tal på de her zebralyde. Og langsomt finder man ud af, at der er fire hovedlyde, zebraer har. Og nogle af dem er meget ens. Og de havde jo så optagelse af, hvad var scenariet,
ja.
Hvor de siger det her. Og der det er faresignal. Det skal være utvetydigt og så videre. Så det var ret ens. Mens nogle andre, sådan grønt og snøft, de var forskellige. De var også forskellige imellem zebraen, og de var dybere i tonerne. Og det interessante, biologerne så konkluderede på det, som jeg synes bare var godt tænkt, det er, at når du ikke siger faresignaler, men kommunikerer, så vil du gerne vide, hvem kommunikerer du med. Og derfor skal individer hans forskellige stemme.
Ja.
Og derfor er der variation blandt dem. Og så kan du begynde at tale om, når hvor mange hovedlyde og mange billyde, det kan du begynde med machine learning og decifrere. Og jeg tror ikke, det spiller færdigt endnu. Hvor meget vi finder ud af, hvor meget dyrene reelt kommunikerer, det finder vi jo så langsomt ud af, og det er måske ikke så meget, som vi selv gør. Så man skal nok ikke vente på vallitteratur eller noget andet. Men at vi begynder at bryde de der koder, det synes jeg er fantastisk.
Det var alt for at så forklare alt i denne omgang. Med mig her i studiet havde jeg Troels Christian Petersen. Mit navn er Christian Fuglendorf, og bag mixerpulten, der sidder endnu en gang Christoffer Plateau.